Îmi place să primesc cadouri. Acestea sunt câteva pe care le-am primit de-a lungul timpului. Fiecare are altă poveste. Vi s-a întâmplat vreodată să pregătiți un cadou extraordinar pentru cineva, dar înainte să-l dați, v-ați răzgândit. Pentru că nu v-a plăcut atitudinea sau felul de a fi al acelei persoane? Acesta este un cadou pe care nu l-am primit de fapt niciodată. Vi s-a întâmplat vreodată să vi se refuze cadoul? Acesta este un cadou pe care l-am refuzat. Și în sfârșit, vi s-a întâmplat vreodată să primiți, să pregătiți un cadou pentru cineva, dar înainte să îl dați, v-ați dat seama că acea persoană nu este pregătită să primească acel cadou? Acesta este un cadou pe care l-am primit doar după ce am fost pregătită să-l primesc. Dar dacă v-aș spune că în fiecare pachet este același cadou, ce face un cadou să fie extraordinar? Ce face un cadou să fie bine primit? Cine sau ce face diferența? Cel care îl oferă, valoarea cadoului, sau are de-a face și cu cine sau cum este destinatarul? În cele ce urmează vă voi vorbi despre felul diferit în care oamenii primesc darul extraordinar pe care Iisus Hristos ni l-a lăsat moștenire, pacea Lui. Shalom în ebraică, eirene în greacă. Semnificația cuvântului pace este mult mai mult decât o stare în care problemele au încetat temporar. Ea descrie sănătatea trupului, bunăstare și siguranță, o perfectă seninătate și liniște interioară, o viață și o stare în care există un raport perfect între om și Dumnezeu, scrie William Berkeley în cartea sa Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament. În epistola către Galateni, pacea este menționată ca o roadă a Duhului Sfânt. Dar mai este ceva. În 1 Ioan 14, cu 27, Iisus spune ucenicilor: vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Iisus nu a avut lichidități în conturi bancare, nu a avut acțiuni la bursă, nici proprietăți imobiliare sau terenuri și totuși își lasă moștenirea, pacea Lui. Noi, odată împăcați cu Dumnezeu, odată înfiați în familia Lui, avem dreptul să primim această moștenire. Pacea care întrece orice pricepere, cum spune Pavel în Filipeni. Iar acesta nu este un cadou decorativ, ci are o utilitate fantastică. Păzește inima, respectiv emoțiile și gândurile noastre. Știm să ne păzim trupurile, bunurile, casele, terenurile, orașele chiar. Dar nu știm să ne păzim gândurile și emoțiile. Iisus a știut cât de fragili suntem în interior și că avem nevoie de un protector al emoțiilor noastre și a gândurilor noastre. Și ne-a lăsat pacea Lui. Pacea o percepem în gânduri și o resimțim la nivelul emoțiilor. Barometrul este liniștea interioară. În funcție de câtă liniște interioară simțim, știm că avem sau nu pace. Dar Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă în traistă. Cunoașteți vorba asta? Adică avem și noi ceva de făcut. Acum, știm care este cadoul și că este extraordinar. Știm utilitatea lui. Știm și cine este cel care oferă. Haideți să vedem cum sunt destinatarii și ce au ei de făcut. Am identificat 3 destinatari. Destinatarii la care darul nu ajunge niciodată. Isaia 59,8 spune: ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite, oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. Isaia 57 spune: cei răi n-au pace. Pacea este darul lui Dumnezeu de o valoare infinită Și este clar că obținerea ei din punct de vedere uman nu este un lucru simplu. Deși toate darurile lui Dumnezeu sunt fără plată, există totuși cazuri în care ele nu se dau, căci nu sunt dorite. Aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care trăiesc în voia minților păcătoase și nu au făcut pace cu Dumnezeu, nu primesc darul, pacea lui Dumnezeu, niciodată. Aceștia au gândurile tulburate și inima înspăimântată. Metaforic vorbind, aceea aici este darul păcii lui Dumnezeu, dar cei care n-au făcut pace cu Dumnezeu nu primesc darul, pacea lui Dumnezeu. Ați înțeles diferența? Există o singură soluție pentru ei, împăcarea cu Dumnezeu. Abia atunci ei pot primi acest cadou, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. În al doilea rând, sunt destinatarii care refuză darul. Acestea sunt momente din viața noastră când am avut niște așteptări de la Dumnezeu. Ne-am făcut niște planuri. Și aparent Dumnezeu ne-a dezamăgit și ne-am supărat pe El. În 1 Împărați 19 avem descrisă istoria lui profetului Ilie, care după ce câștigă confruntarea cu profeții păgâni, în speranța că astfel va eradica închinarea la idol, este pus sub urmărire de împărăteasa Izabela. Dezamăgit de oameni și de Dumnezeu, el s-a dus în pustie și după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și își dorea să moară. Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei, spune el. Doamne, nu te înțeleg. Doamne, cum ai putut să-mi faci una ca asta? După tot ce am făcut pentru tine? Iar inima lui se tulbură. Oare nu spunem și noi câteodată așa? Doamne, da, am crezut că Tu m-ai trimis pe drumul ăsta. Da, am crezut că Tu ești în spatele lucrurilor acestea. Doamne, dar planul meu era perfect. M-ai dezamăgit. M-am așteptat la altceva. Și inima noastră se tulbură. A ne supăra pe Dumnezeu înseamnă a refuza pacea Lui. Înseamnă a refuza protecția emoțiilor și a gândurilor noastre. Soluția: vorbește cu Dumnezeu. Și crede-L pe cuvânt când îți spune: pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va depărta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine, spune Isaia. Ca să poți intra în posesia darului refuzat, ai o treabă de făcut. Vorbește cu Dumnezeu. Împacă-te cu El, împacă-te cu tine, uneori trebuie să te împaci cu oamenii din jurul tău și pacea lui Dumnezeu intră în posesia ta. Darul Lui este pentru tine. În al treilea rând, sunt destinatarii care cunosc expeditorul, cunosc valoarea darului, dar totuși trebuie să facă și ei ceva pentru a intra în posesia moștenirii, pacea lui Dumnezeu. În contextul dezvoltării personale foarte la modă astăzi, mie îmi place să spun că Pavel a fost primul trainer de dezvoltare personală din toate timpurile. Știți de ce? Sfaturile lui din epistolele dedicate creștinilor din primul secol sunt confirmate astăzi de cercetători în domeniile psihologiei și neurologiei, în ceea ce privește relațiile. Dar niciun curs de dezvoltare personală nu-ți garantează pacea care întrece orice pricepere, deoarece mintea umană nu o poate crea. În Filipeni 4, de la 4 la 12, Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, a știut să încurajeze pe creștini atunci și pe noi astăzi despre cum să ne pregătim să intrăm în posesia moștenirii lui, pacea lui Dumnezeu. Și Pavel ne dă o rețetă. El zice așa: pentru a fi pregătit să intrați în posesia moștenirii, trebuie să exersați zi de zi 5 lucruri, iar una să nu o exersați. Sunt 6 teme, câte una pentru fiecare zi lucrătoare a săptămânii. Punem și sâmbătă, că e zi lucrătoare. Dar acum atenție cum exersați. Un patron preia o firmă cu angajați cu toți și adună la o primă întâlnire în care urmează să le spună cum se va derula programul lor în fiecare zi. Și le spune: domnilor, luni E după duminică. Suntem cam obosiți. Nu ne obosim nici noi prea tare. Marți, ne încălzim așa un pic, muncim, dar nu forțați. Miercuri, în schimb, atenție, toată lumea lucră. Joi, suntem iară obosiți după ziua de miercuri, așa de plină, mai încetoc. Vineri, ne pregătim de weekend. Și apoi în weekend, relaxare totală. Ați înțeles? Toată lumea a înțeles cum o să fie ziua, săptămâna de lucru? Din spate, un angajat timid, nu vă supărați, aș vrea să vă întreb ceva. Spune, te rog, chiar vă rog, puneți întrebări, dacă n-ați înțeles. Eu vreau să vă întreb, în fiecare miercuri o să lucrăm? Dragilor, 5 lucruri să le exersați, una nu, noi în fiecare miercuri, da? În fiecare zi. Să le luăm pe rând. Apostolul Pavel spune, exersați bucuria. Acum, anul trecut am avut o conferință de 3 zile pe tema bucuriei. Nu reluăm conferința de anul trecut. Toate mesajele pot să fie ascultate pe site-ul Casa Priscila. Totuși am să vă spun definiția, o definiție pe care eu am găsit-o. Bucuria în Domnul este o stare a sufletului și spiritului nostru. Nu e circumstanțială și este o alegere. Ea vine din interior și este legată de cunoașterea Dumnezeului Trinitar, a cuvântului Lui și cere disciplina gândurilor noastre. Aș menționa ceva pe scurt. Apostolul Pavel ne îndeamnă în Romani 12 cu 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Dar acum noi de multe ori interpretăm versetul acesta așa. Plângeți-vă cu cei ce se plâng și nu vă bucurați cu cei ce se bucură. Deci nu ne plângem cu cei ce plâng, ci ne plângem cu cei ce se plâng. Și de multe ori, din nefericire, nu ne bucurăm cu cei ce se bucură. Acum, astea sunt obiceiuri proaste la noi, la români. Nu știu cum e la alții. La sârbi, nu știu cum e. La unguri, nu știu cum e. Dar la români, noi ne știm asta. Cu bucuria, nu tare ne bucurăm cu cei ce se bucură. Obiceiurile astea trebuie schimbate. Dar cum le schimbăm? Trebuie să începem să exersăm bucuria în lucrurile mici. Atunci când ne antrenăm pentru un maraton, nu alergăm dintr-o dată 42 de kilometri. Ne antrenăm pe curse scurte și progresăm kilometru cu kilometru. Așa este și cu bucuria. Trebuie să ne exersăm mintea, să o învățăm să se bucure în lucrurile mici. Acum, cine sunt cei care știu să se bucure de lucrurile mici? Copiii! Așa este! Haideți, am pregătit un filmuleț de 59 de secunde cu o fetiță. Să vedeți cum se bucură copiii. E în engleză, dar o să vă dați seama. Până când dă drumul la film, vreau să vă spun că fetița mea cea mică, atunci când învăța ea să facă coliere din tot felul de mărgele, mi-a făcut un colier din agrafe de birou și a venit să mi-l ofere.
I have something for okay. You.
What is it? Open
it. I get to open it. Something okay. Very special. Pull on this right here. Oh, this one, yeah.
Thank you, Mama.
What are you going to do with it?
I am going to play with it.
Oh.
O agrafă de birou? E favorita mea! Și cu cât entuziasm o face, să termin povestea. Și n-am fost foarte entuziasmată de colierul meu din agrafe de birou. Și a fost așa de dezamăgit, avea vârsta fetiței. Dar nu-ți place colierul meu? Și atunci am înțeles cât de important este să mă entuziasmez de acest colier din agrafe de birou. Ce frumoase sunt! Sunt extraordinare! Și vede că a doua zi nu-l porci, a treia zi nu-l porci și zice, mama, dar nu-ți place. Și musa a fost să mă duc într-o zi la servici cu el. Deci, dragilor, exersați bucuria în lucrurile mici și bucurați-vă cum se bucură copiii. Recomandare pentru pauză. Găsiți pe cineva pe cine nu cunoașteți și nu-i prea greu pentru că suntem din multe lucruri. Și faceți un compliment entuziasmându-vă de ceva. Sau faceți un cadou mic, cât o agrafă de birou. Și bucurați-vă și entuziasmați-vă, așa cum a făcut-o fetița. Îmi promiteți că faceți asta? În al doilea rând, exersați blândețea, spune Pavel. Pe lângă bucurie, credincioșii trebuie să aibă și blândețe, care trebuie să fie cunoscută de toți, spune apostolul Pavel. Blândețea în acest context sugerează un spirit indulgent, răbdător și care nu este răzbunător. Blând mai înseamnă bun, amabil, care se poartă cu bunătate, are un caracter pașnic, care nu se sperie. Bucuria în Domnul, care este o calitate interioară, nu poate fi întotdeauna văzută în exterior, chiar dacă ea trebuie manifestată. Dar modul în care cineva reacționează față de alții, cu blândețe sau cu asprime, se vede. A fi blândă nu înseamnă a fi bleagă, să ne înțelegem. Haideți să ne aducem aminte de povestea lui David, Nabal și Abigail. Cunoașteți povestea. David era un fugar dinaintea lui Saul, dar avea o armată de 600 de mercenari, cu care atunci când nu se angaja în războaie intertribale, făcea servicii de pază și protecție pe la oamenii de afaceri ai vremii. Așa s-a întâlnit el cu Nabal, care în timpul pășunatului oilor, celor 3.000 de oi și nu știu câte capre mai avea acolo, îl angajează pe David să-i păzească împreună cu mercenarii lui averea. Și spune, plata e la tunsul oilor, peste câteva luni. Atunci luăm câștigul, vii, îți trimiți oamenii și eu o să-ți dau banii. Dar la vremea scadenței, Nabal nu-i plătește datoria lui David și David, ca și un războinic viteaz ce era, spus, îmi pare rău pentru tine, până mâine am lichidat tot ce este parte bărbătească. Abigail este descrisă în Biblie ca o femeie frumoasă, cu judecată și ageră la minte, care avea un bărbat rău, aspru și alcoolic, deducem din text, cu tot ce derivă de aici, limbaj și comportament violent. Din reacția lui Nabal față de oamenii lui David, intuim că acesta era lipsit de scrupule, mincinos, avar, manipulator, agresiv și nemilos. O slugă vine la Abigail și o înștiințează ce au făcut mercenarii pentru turme și oi, oameni de treabă. Dar iată că soțul ei, Nabal, s-a răstit la ei și n-a vrut să le plătească nimic. Sluga zice, să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă. Și el este așa de rău, încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Ei, cum e să ai un astfel de soț? Abigail este omul de echilibru din proximitatea lui Nabal. Probabil că nu era primul incident raportat de slugi despre răutatea soțului ei. Nu numai că trebuia să-i facă față lui Nabal, dar trebuia să îi scoată și pe oameni, pe slugile lor, din mâinile lui Nabal. Așa că sluga fuge la Abigail să-i salveze și de data asta. Vezi ce faci. Iar a făcut o lată stăpânul. Și de data asta, cu oamenii lui David, nu te pui. Sunt niște războinici și chiar nu se joacă. E de rău, Abigail. Vezi ce faci. Nu mi-o pot imagina pe Abigail decât ca pe o femeie blândă, care se poartă cu bunătate față de oameni și nu se sperie de Nabal și nu este frică de David. Ea este o făcătoare de pace. Pregătește darurile pentru oștenii lui David și se duce chiar ea să negocieze cu David. Să ne uităm puțin la această femeie. Abigail, cea blândă, are compasiune pentru oameni și pentru mercenari, înțelegând efortul care l-au făcut și nevoia lor de a fi plătiți, dar are compasiune și pentru slugi. Urmau să moară împreună cu Nabal. Abigail nu se teme de oameni, nici de Nabal, nici de David. Abigail este o femeie cu inițiativă. Nu spune nimic soțului ei nebun, știm că Nabal înseamnă nebun, ci face ce trebuie să facă să restabilească pacea. Bună înțelegere între oameni. Abigail nu-și vorbește de rău soțul. Nu dă vina pe el pentru conflictul creat între el și David, ci mai mult își asumă responsabilitatea pentru nemernicia lui Nabal, din proprie inițiativă. Apoi, zice textul, aruncându-se la picioarele lui David, a zis: eu sunt de vină, domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Abigail, cea blândă, iese din competiția afirmării de sine. Nu-i pasă ce cred oamenii și David despre ea. Abigail, cea blândă, este o femeie înțeleaptă, care știe cum să aplaneze conflicte. Nu blândețea o face înțeleaptă, ci înțelepciunea o face blândă. Nu apelează la dreptatea sau mila lui David, ci îl înalță pe David, îi scoate în evidență calitățile lui pentru care nu ar vărsa sânge nevinovat. Câtă maestrie diplomatică! Căci domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Domnul te-a oprit să verși sânge și să te ajuți cu mâna ta. Ce diplomată! Cum se termină povestea? Este o poveste cu happy end. Datorită blândeții lui Abigail. Ea primește corona de împărăteasă până la urmă. Deci ce fac oamenii blânzi? Și cum sunt ei? Au compasiune pentru oameni. Nu se tem de oameni, au inițiativă în soluționarea conflictelor, nu vorbesc de rău oamenii, chiar dacă aceștia ar merita uneori, își asumă responsabilitatea pentru greșelile altora din propria inițiativă, iese din competiția afirmării de sine, nu e despre ei, ci despre ceilalți. Sunt înțelepți, nu blândețea îi face înțelepți, ci înțelepciunea îi face blânzi. Cum dobândim această înțelepciune? Matei 11, cu 29 spune: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă, pace, liniște pentru sufletele voastre. Iisus este modelul. Gândește-te acum. Ești tu o făcătoare de pace? Ce spun oamenii despre tine? Este blândețea ta cunoscută de toți oamenii? Sau se feresc de tine? Sau nu vor să aibă de-a face cu tine? Deci, exersați bucuria, exersați blândețea, dar acum vine lucru care nu le exersăm, pe care nu le exersăm. Nu exersați îngrijorările. Cum definim îngrijorările? Îngrijorarea se referă la gânduri negative legate de situații din viitor de care ne e teamă. Repet. Îngrijorarea se referă la gânduri negative legate de situații din viitor de care ne e teamă. Prin îngrijorare încercăm mental să rezolvăm problema, însă în general doar dezvoltăm anumite scenarii. În urma unui sondaj de opinie realizat anul trecut, din aproape 400 de respondenți femei creștine, evanghelice, românce, peste jumătate au menționat că îngrijorările, frica și gândurile negative le tulbură pacea. Nu-i îngrijorător? Fiind creștine, despre care spunem că suntem născute din nou, l-avem pe Iisus Hristos în inimă, îngrijorările, frica și gândurile negative să ne tulbure atât de mult pacea, să ne fure bucuria? Paradoxul este că în același sondaj de opinie, boala și necazurile ocupau doar 8%. Nu e curios că doar niște gânduri negative legate de situații din viitor care sunt ipotetice, ne tulbură mai tare decât boala și necazurile din prezent? Îngrijorarea elimină încrederea în Dumnezeu și este deci o formă de necredință. Dintr-o altă perspectivă, îngrijorările sunt ca un viciu, pe care îl deprindem pas cu pas. Dacă ar fi să menționăm un alt viciu, care ar fi acela? Spuneți, un viciu. Un viciu mai lumesc, așa. Alcoolul, tutunul. Camelia o să vorbească despre asta. Despre nemulțumire, ce-o zis ea, nu despre... Acum... Bănuim că nimeni nu s-a apucat de fumat un pachet pe zi, nu? Au început cu una la o petrecere, două, trei zile la... una la două, trei zile, îndesând până când au ajuns la un pachet pe zi. Ce au făcut? Au exersat viciul, amplificându-l și amplificându-i efectele nocive. La fel este și cu îngrijorările. Acum, dacă ne gândim la cum se lasă oamenii de fumat, poate funcționează și în cazul viciului îngrijorări. Unii se lasă de la o zi la alta printr-o decizie fermă, bravo lor. Alții nu pot și sunt încurajați să înlocuiască viciul cu altceva. Nu știu dacă anticii aveau grupe de terapie gen fumătorii anonimi sau alcoolicii anonimi sau îngrijorătorii anonimi, dar Pavel a intuit perfect că dacă iei omului îngrijorările, trebuie să-i dai ceva în schimb. Nu? Respectiv, următoarele trei antrenamente. Deci, exersează bucuria și blândețea, nu exersa îngrijorările, ci înlocuiește-le cu rugăciune. Filipeni 4:6 spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Despre rugăciune se predică mult. Nu poți să spui că ești creștin dacă nu te rogi lui Dumnezeu. Aș vrea să pun doar un accent. Când te rogi, porți tu un dialog cu Dumnezeu? Sau rugăciunea ta este un continuu monolog? Hai să facem o comparație cu Tatăl pământesc. Atunci când avem o problemă, mergem la Tata, îi spunem problema și așteptăm ca El să ne dea o soluție, o mângâiere sau o încurajare, timp în care noi tăcem și ascultăm ce are de spus. Oare nu așa ar trebui să facem și când vorbim cu Dumnezeu? După ce noi îi spunem tot ce avem de spus, n-ar trebui să vină și un moment în care să tăcem și să ascultăm ce are El de spus? Care este soluția Lui? Care este încurajarea Lui? Sau să așteptăm mângâierea pe care ne-o dorim? Un om a fost întrebat odată, ce ai câștigat tu dacă te tot rogi lui Dumnezeu? Omul a răspuns simplu, foarte puțin. Dar îți voi spune ce am pierdut. Mânia, mândria, lăcomia, depresia, insecuritatea și frica de moarte. Acum vreau să spun că în schimb am pace cu mine, pace cu familia mea și mai presus de toate am pace cu Dumnezeu. Deci, exersează bucuria, exersează blândețea, nu exersa îngrijorările, dar înlocuiește-le cu rugăciune și gânduri sănătoase, completează Pavel. Apostolul Pavel spune mai apoi și citim printre rânduri. Știu că știți să vă spălați mâinile și picioarele conform tradiției iudaice, de igienă și spălare ritualică. Dar va trebui să învățați să vă spălați mintea, curățând-o de gânduri rele și bolnave. Învățați să vă faceți și igiena mentală, nu numai cea fizică. În 1 Filipeni 4, Pavel ne dă un set de gânduri de referință. Iată la ce trebuie să vă gândiți, zice el. Nu unele, nu toate, nu câteva, ci toate gândurile. Gândiți-vă la tot ce este adevărat, adică ceea ce corespunde realității. În Efeseni 4:25, Pavel spune, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și nu o spune păgânilor, din păcate o spune creștinilor. Apoi, gândiți-vă la tot ce este vrednic de cinste, tot ce este nobil, tot ce este demn de respect, tot ce este corect, onest. Gândiți-vă la tot ce este drept, adică ceea ce este conform cu standardele lui Dumnezeu. Gândiți-vă la tot ce este curat, adică ceea ce este fără impurități morale, fără vină, decent, ireproșabil. Gândiți-vă la tot ce este vrednic de iubit, ceea ce promovează pacea și nu conflictul în acest context. Gândiți-vă la tot ce este vrednic de primit, ceea ce este pozitiv și constructiv. Gândiți-vă la orice faptă bună care face cinste, care onorează, care pune în lumină favorabilă pe cineva. Gândiți-vă la orice laudă, nu la bârfe, ci la critici. Acestea să vă însuflețească, spune Cornilescu, la acestea să vă gândiți, spune noua traducere a Bibliei. Și nu în ultimul rând, Pavel nu avea de unde să știe că era bărbat. Mai este o categorie de gânduri. Gândurile degeaba. Știți cum sunt gândurile degeaba? Te întâlnești în ușa bisericii cu o soră și apare, nu te bagă în seamă. Și te gândești, are ceva cu mine. N-are nimic cu tine. Are o migrenă, dacă ai întreba-o, ți-ar spune că nici nu te vede de durere. La servici, o colegă spune o glumă, râzi și tu cu fetele, după care te gândești, a vrut să bată un apropo? A vrut să-mi zică ceva? Nu, dragă, nu a vrut să zică nimic. A fost o glumă și gata. După o conferință, o soră mi-a spus, mi-a plăcut ce ai vorbit. A fost cea mai relaxantă conferință. Îți mulțumesc. După care am început să mă gândesc. O fi de bine sau o fi de rău asta cu relaxanta? Cum rezolvi astfel de gânduri? Pune mâna pe telefon și sună pe sora și întreabă ce ai vrut să spui, sau pe colega de servici. Oprește-l la biserică și spune-i, știi, săptămâna trecută nu m-ai băgat în seamă. Și eu recunosc, m-am gândit că ai ceva cu mine. Ce ai avut, de fapt? O să-ți spună ce probleme a avut. Că, de fapt, și ea s-a gândit că e în durere și nimeni nu o bagă în seamă. Îndrăznește să confrunți. Îndrăznește să pui întrebări. Lucrurile să se rezolvă așa de ușor. Și atunci gândurile degeaba nu-și mai au rostul. Caroline Leaf, cercetătoare creștină în domeniul neurologiei, spune că gândurile noastre ne pot îmbolnăvi creierul sau îl pot vindeca. Ea spune, captează gândul, gândește-te la ce te gândești și ai setul de referință al gândurilor pe care Pavel ni-l lasă. O să vă dau o metaforă aici. Gândurile negative și cele degeaba sunt ca muștele. Gândurile pozitive, cele de referință date de Pavel, sunt ca albinele. Acum imaginați-vă că muștele survolează un lan de flori parfumate. De ce vor fi atrase? Precis de singurul gunoi care este între ele. Albinele trec peste un morman de gunoaie. De ce vor fi atrase? De singura floricică existentă acolo, care are polen și parfum în ea. Nu lăsați muștele să vă invadeze gândurile, creierul. Soluția este simplă. Compară-ți tot timpul gândurile cu setul de referință pe care Pavel dă în Filipeni. Gândește-te la ce te gândești. Nu e ușor, dar merită tot efortul. Exersează bucuria, exersează blândețea, nu exersa îngrijorările, le înlocuim cu rugăciune, gânduri sănătoase și mulțumire apoi. Atitudinea de mulțumire, dar mai mult, rostirea mulțumirii înaintea lui Dumnezeu, apoi aprecierea oamenilor din jurul nostru, sunt leac pentru suferință. Spune Anthony Robin, un trainer și speaker american, în dezvoltare personală. El vorbește multe lucruri prin care confirmă ce spune Biblia. Suferința, spune el, vine din prea mult ego. Din prea mult e despre mine. Dar noi am citit asta în Biblie de ani de zile, nu-i așa? Viața nu e despre mine, ci despre noi, spune Anthony Robbins. Oamenii suferă întotdeauna pentru că sunt obsedați de ei înșiși. Ești obsedată de ceva ce s-a întâmplat și acum tu ai mai puțin. Tu crezi că ai mai puțin. Sau ceva s-a întâmplat și ai pierdut ceva. Ai pierdut dragostea, ai pierdut bani, ai pierdut semnificație, ai pierdut atenția cuiva, ai pierdut ceva. Sau pentru că tu ai făcut ceva, sau tu ai spus asta, ori eu am făcut asta și de aceea niciodată nu o să am ceva. Pierdere mai puțin și niciodată sunt sursele suferinței. Când spui, eu sufăr pentru copiii mei, căci nu sunt bine. Nu, de fapt tu suferi pentru că tu ai eșuat copiii tăi în mintea ta. Încă este despre tine. Nu. Când realizezi că toată suferința este obsesia ta cu tine însuți, poți să scapi de asta. Și tot ce ai de făcut este să nu ai așteptări și să începi să apreciezi. Te uiți în jurul tău și apreciezi lumea din afara ta, oamenii din jurul tău, prietenii de lângă tine, orice de acest fel. Și apoi începi să te bucuri de ceva. Dacă începi să înveți sau să te hrănești cu asta, dacă iubești, care este o acțiune, nu un sentiment, dacă dăruiești, dacă ești mulțumitor, suferința dispare. Dar trebuie să-ți spui adevărul ție însuți. Singura suferință este în mintea ta, pentru că acest creier nu este construit să te facă pe tine fericit, ci este construit să te facă să supraviețuiești. Fericirea este treaba ta și fericirea este decizia, este o decizie și un set de practici de zi cu zi, spune acest trainer. Și are o abordare seculară, descoperită în urma cercetărilor. Dar Pavel ne spune asta de 2000 de ani, o spune într-una, în Filipeni 2. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele celuilalt. În Filipeni 4, 11 cu 12, spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc și știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Adică, zice Pavel, m-am antrenat să fiu mulțumitor. Am exersat mulțumirea și pot să o fac pentru că Iisus Hristos mă întărește. Deci, exersează bucuria și blândețea. Nu exersa îngrijorările, ci înlocuiește-le cu, hai că știți, gânduri sănătoase și mulțumire. Și zice Pavel, intri în posesia moștenirii lui Iisus Hristos, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, care activează astfel funcția de protector al inimii și gândurilor noastre.
Corina, am observat că îți plac cadourile.
Îmi plac!
Alături de felicitări, ai un cadou de la mine și hai să-ți dau și o îmbrățișare. Felicitări, felicitări!
Acesta e un cadou neașteptat! Vi s-a întâmplat vreodată să primiți un cadou neașteptat? Nu pot să închei fără să vă spun că pacea care întrece orice pricepere ne ia prin surprindere uneori, dincolo de orice pregătire. Și acesta este harul lui Dumnezeu care se revarsă peste noi. În urmă cu 3 ani, băiatul meu Filip a intrat la facultate. Mare bucurie, mare! La sfârșit de septembrie l-am dus la Cluj, noi locuim la Baia Mare, l-am lăsat la cămin și ne-am întors fără el acasă. Ce credeți că am făcut? Cine a trecut pe aici știe. M-am apucat de plâns. Dar plânsul nu s-a oprit nici a doua zi, nici după o săptămână, nici după o lună. De câte ori vorbeam despre el, plângeam. De câte ori puneam masa și el nu venea la masă, plângeam. Dar să vă spun la ce am început să mă gândesc. Corina, nu l-ai iubit destul. Nu l-ai îmbrățișat destul. Nu l-ai învățat suficiente lucruri despre viață. Nu ești o mamă bună. Pe măsură ce aceste gânduri mă cotropeau, Mă fundam tot mai adânc într-o depresie în care nu mai puteam să dorm și plângeam într-una. Așa că am luat decizia să merg la un psihiatru să îmi dea niște calmante, să pot dormi măcar. Povestind cu doamna doctor, mi-a spus, dar știi ce ai? Zis, da, știu ce am. Mă bucur pentru el că a intrat la facultate, mintea mea, rațiunea mea funcționează, dar nu o pot alinia cu emoțiile. Și a spus, nu-i nimic, o să-ți dau niște pastile ca să dormi. I-am mulțumit, am plecat la prima farmacie, n-am găsit medicamentele și plângeam într-una spre a doua farmacie. Cu gândurile mele, tulburată. În acel moment, pe neașteptate, Duhul Sfânt mi-a vorbit și mi-a spus, Corina, ești o mamă bună. Filip este copilul meu, ți l-am dat pentru o vreme. Lasă-l să zboare. O să am eu grijă de el. Și într-un gest simbolic, am deschis palmele pe stradă. Noroc că era întuneric și nu m-a văzut nimeni. Cum vorbeam eu cu Dumnezeu și ce gesturi făceam eu acolo. Și am dat drumul. În acel moment, ca și cum ai fi închis un robinet, lacrimile mele s-au oprit. Instantaneu. Am ajuns la farmacia a doua. Și în fața farmaciei, eu încă cu gândurile uimită de ce mi s-a întâmplat, mă întreabă, ce doriți? Și m-am uitat la ea, pentru prima dată o vedeam, așa, știți cum cobor din gânduri. O cutie de paracetamol cu un leu. Am aruncat rețeta la gunoi și am plecat. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, mi-a umplut inima și mi-a păzit gândurile și emoțiile în Hristos Iisus. Dragilor, în concluzie, dacă ești un destinatar care nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, fă. Dacă ești un destinatar care ai refuzat darul lui Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, împacă-te cu El, împacă-te cu tine, iartă-te, iartă dacă este cazul. Și moștenirea este pentru tine. Dacă ești un destinatar care îl cunoști pe Dumnezeu și știi valoarea darului, pregătește-te să-l primești antrenându-te zi de zi, exersând bucuria și blândețea, nu exersa îngrijorările, ci înlocuiește-le cu rugăciune, gânduri sănătoase și mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere îți va păzi gândurile și inima în Hristos Iisus. Dincolo de orice pregătire, Dumnezeu îți va da pacea Lui, chiar și atunci când nu te aștepți. Tu, ce fel de destinatar ești? Vă mulțumesc! Și pentru că Harul lui Dumnezeu este pentru noi astăzi, am un dar neașteptat pentru fiecare. Cât e o inimioară. Vă rog să o luați ca un dar neașteptat din partea organizatorilor. Luați-l ca simbol. Și nu uitați ce aveți de făcut în pauză. Să faceți complimente și să faceți daruri cât o agrafă de birou.